sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC paito zaliko pesa bino sango ya mokili lelo edisyon ya biso ya mibale. Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Kisangani, Rutshuru, Drodo, Pandroma, na Molenyoso, Ekolo Congo Demokratika, Mpoko Elamu, na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale, sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika. Fatuma Kalala Alimasi na Chan bazali onzele ya masini na kosunga biso kokomisela bino sango eye bisika bozwami, pe Marius Munga apesi biso maboko na sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Philippe ya Belgique, roi belge, na molonga nuwaye Mathilde Bakumi, lelo na Kinshasa elongo na baike ya mbula matari ya Belgique, po na mobembo ya mikolo motoba na Ekolo Congo Demokratika.
Ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna ba zo biso ba charbon na epoko wana nyonso tout ça là tout le kisa ngoka ka boe te yamba bonso lokola ba kontina biso ba oeuvre culturelle na biso nyonso ba mema kuna.
Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA li sangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lelo na Goma na Nord Kivu misala mia bango mia komi bongisa na bitumba ba kosala na mangomba ya basimba minduki na monile ya Ekolo Congo Demokratika.
Soke zalaki likamba ya ku materialize o ba chef d'état balobaki na Nairobi mbele tomoni bango ba ena mapinga na bango ba chango ensemble ba bandi deja ko komanyola ndene nini eko bakosala ba operation.
Basimba minduki ya kodeko bafunda mikubo makoleka bato bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya balendu basalaki na kolobaka ete babundi baye batiki bitumba na Ituri.
Ba kodeko bao yo bauti kosala lobby lobby ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda ango kaka ba bomi 12 personnes pene na lac Albert.
Bokumi ya nkumu Philippe ya Belgique na Ekolo Congo Demokratika nde bokozala lisolo na biso na linaka na bozindo. Marius Mwunga akoyamba mokili mibeko ya Ekolo Congo Demokratika Ados Ndombasi pona koloba yango tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mwunga.
Ntoma Ekolo Belgique, Philippe, azali na mobembo na Ekolo Congo Démocratique uto lelo mokolo mami balé le 7 juin. Mobembo mouye muzongisa makisima, mbala ebele, mingi penza pona bokono ba COVID-19. Kasi mbala eye, elongo na molonga niwaye Reine Mathilde, pe premier ministre Ekolo Belgique, Alexander De Croo, Ntoma Philippe azali na RDC pona mikolo motoba. Akobanda mobembo mwaye lelo na ngomba Kinshasa, sima akukene na ngomba Lubumbashi, mpe akosuki sana Bukavu. Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique ebengisi bakelimi beko na kokende na libanda ya mpepo ya njili pona koyamba bango. Bato basusu pe lokola Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, Jean-Pierre Bemba, basengi na bamilitaire na bango kokende mpe koyamba Ntoma ya Ekolo Belgique. Kaka pona mobembo mwaye, vice-premier ministre mpe ministre ya mambia bapaya, Christophe Lutundula asakoli ete Ekolo Belgique epesi ba million kama mibale na ndambo ya ba euro pona kosunga Ekolo Congo Démocratique na eleko koya kobanda 2023 kino 2027. Bato zomi babo mami mpe mitano basusu bazuki na bayeba monani kozala basimba minduki ya lingombe ya Kodeko na bopunzi bosalamaki na butu ya lobi le 6 juin na camp ya bapêcheurs ya Roé na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Bato misato basusu bazuki makasi mpe babebisaki masuwa mibale ya bolobi mbisi ya mbona kopunza ba magazin eye ezalaki pembeni elobi bafandi ya bisika biye. Bosengeli koyeba ete bobo mami boye bosalimi kaka mikolo mibale sima botiami manzaka na lingomba liye ya Kodeko na mukanda ya butiki bitumba pona libela esalemaki mokolo mposo le 4 juin moliki na reti na territoire ya Djugu. Kasi bayi lingomba Kodeko basakoli ete bazali sima ya bobomi boyete. Basimba Minduki Motoba bakufi na Bitumba kati na Mangomba Tugaheno Makanika mpe Biloze Bishambuke na O plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu esakoli ba imampinga FARDC. Bitumba biye, bibandaki na weekend moleki, pene na Minembwe pe bato Sambo bazoki pe Mbeba Mike Misalemi. Mampinga ma FARDC masakoli ete bo luki luki bozali kokoba pona kolandela bituluku binso. Bosengeli koeba ete Bitumba kati na basimba Minduki baye biboma bato koleka nkoto zomi tompe 10,000. Mpe bankama batika bisika na bango na Minembwe kolanda batali ya bisika biye. Bakombatant ya FDLR koleka nkoto zomi na mibale tope 12,000 basila kozongisama na mboka Rwanda pe mingi na kati na bango bazali kosala mosala mpe kovanda na kimia na mabota na bango na ekolo Rwanda uto mobu 2001 esakoli Vincent Karega, ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique. Bato baye balekaki na centre ya transit ya Mutobo na Ruhengeri. Vincent Karega azwi bongo motango ya bato bazonga na maema komami na manaka ma RDRC oye sakoli ete 75% ya ba ex-combattant bazali na mosala mpe na ekimia na ekolo Rwanda. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki mbula matari ya ekolo Rwanda afundaki ekolo Congo Démocratique na kopesaka maboko na bayi FDLR baye bazali na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya mampinga ya bikolo biye bizali na kati ya komunote ya Afrika ya Ngele tope EAC bakutana ki lobi mokolo mwayambo muliki na ngumba Goma po na bobandi masolo ya Semba po na mobeko likonzi ya mampinga ya bituka bya bango po na kubulisa mangomba ya basimba Minduki ya bamboka baye mpe ya bapaya baye bazali na est ya ekolo Congo Démocratique. Bokutani boye bokamba makina mokambi ya eta major general ya FARDC general ya mampinga Celestin Mbala. Bosengeli koeba ete, na suka ya sanza ya mine imuleki, bokutani tompe konklavi ya mibale ya bokengi po na esi ya ekolo Congo Démocratique o esale makina Nairobi na mboka Kenya, ezwaki mokano ya bokeli mampinga ya bituka ya lingomba liye na kosunga kopekisa mpe soki esengeli kobundisa basimba mandoki na est ya ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. FCC Front Commun pour le Congo liboki lizali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila libimi na misala ya bota lilisusu mobeko mwa maponami na Sena. Bayi FCC bazali kopamela bayi Union Sacré liboki lizali sima na mokonzi ya mboka ya sika Félix Tshisekedi na kubongisa maponami makozala kolanda demokrasite. Mabongisi mamobeko moye masima ndimamaki na Assemblée nationale mposo moleki nzokande baye batika laki na likitali ya Sena bandimi kotinda mabongisi ya mobeko mwango na commission politique administrative pe justice. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge na molonga niwaye Mathilde Bakomi lelo na Kinshasa elongo na bayike ya mbulamatari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba na ekolo Congo Démocratique. Pona mobembo yango Nathalie Sekabuoro a tambusaki elobeli na ye na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na tina ya kozwa makanisi mabana mboka tulanda.
Bapano ya minene tiamaki, masanga mapolitiki mingi masangisaki balandi bayango pona koyamba nkumu ya Belgique. Na babalabala mingi ya Kinshasa, lokola awa na boulevard Lumumba, bato mingi mpenza, bazalaki wana pona koyamba ye. Kasi, makanisi ya baike ya bafandi, bayenguma mokondi ya ekolo Congo Démocratique, makabwani. Pona boko, boyili ya nkumu Philippe, molonga ni waye Mathilde mpeli mpingali ya baye, basali mobembo mwango, bako memayelo kumokote ya sikapamba te, soki RDC ezali lolenge ezali lelo mabe mauti epai ya ba belge esengeli na bango nanu kotubela nyonso basala ya mabe na ekolo Congo Démocratique toyoka bango
biso tozo créer ko limbisa soki ye réparation na marambo nyonso salama na kala kola esclavagisme ko katwa tuba maboko bazwa biso ba biloko ebele ba minere na biso ba kenda ba rafina kuna bazwa biso ba charbon na epoko wana nyoso tout ça là tout le kisango kaka boe te mba bon sulu kula ba kontina biso ba œuvre culturelle na biso nyoso ba mema kuna te bite so peto récupérer ngo nyoso te bite so to ko comptabiliser ngo
o ya mabe ba sala ya ko exploiter mbo kana biso na méthode o ba ngo utiliser ka ezala ka vraiment malamuté so te bite me ka un peu ko kundola li suba makamwana na passe na motema
kaka aroya Kinshasa Kinshasa après akel Lubumbashi Lubumbashi ngo sikuna nde kuna passe nde mboka ya minere tonda na kunati siko akeko sa nini kuna pourquoi pas baba ndundu ba baba Congo ba province mususu kaka kuna donc
basusu batali siete boye nkumu Philippe na molonga ni waye bozali elembo ya makasi pona RDC mingi mingi na mayetali politiki na mboka ya bapaya to diplomasi politiki mpe sosial pamba te ekoyiki sali susu makasi na boyoka ni bozali kati na RDC na Belgique eko botambano ya malamu elobi baiki na bafandi ya Kinshasa
izaka pona kukuli sono premièrement relation entre Bissau na Belgique. Ce qui t'occupe en Angola, Belgique na passage ni na Congo awa. Et ça a beaucoup plus concernant pays na Katiambo qu'en Bissau. En tout cas, côté est vraiment tout ça vraiment dérangé Makasi. Arrivé à Angola et quoi apporter Bissau moi mon que solution.
Oui, il y a les autres ça réellement que non. Et ça pour na bonne relation entre les deux pays, la RDC et
Baiki batali simpe, makanisi mabango, na maimatali bozongi si na RDC, na linu to eteni, elubamaka etikalaka na nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba, ministre wa ya yambu ya RDC. Teyo kabango.
Nenge babazoki bariliki na ye, te nenge bakoya kukuna ya vekonere, bango pe barikonetre kameme ke, aza vraiment véritable héros national.
Na zondi mateke za ya Patrice Emery Lumumba po, déjà ba ADN comme ba ressources belé comme pour la koyé ba soki vraiment zali nuné ni ni zolo expression que zaaye
et sengai koyé ba été comme Philippe na molonga ni na ye Mathilde ba kolekisa mikolo motoba na ekolo Congo démocratique ba kosuka kaka na Kinshasa te ba kokene mpe na Lubumbashi mpe isusu Bukavu et pa iwapi ba kokuta na docteur Denis Mukwege prix Nobel ya kimia pona bitumba na ye na bozi basi na bakasi mpe botungisi ya lolenge wana na Sika buoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sika buoro. Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA li sangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lilo na Goma na Nord Kivu mi salami ya bango mia kubongisa bitumba ba kosala na mangumba ya basimba Minduki na monyele ekolo Congo Demokratika bolayi na Fiston Ise Mwami.
Longola bayi ekolo Rwanda na Sudan du Sud bakonzi ba mapinga mabikolo binso ya EAC basangala ki na ngumba Goma mikolo mibale mpona komanyula lolenge nini bakoki kosilisa basima manduki bayi bazali kobuma bato butu mpe moyi na est ya ekolo Congo Demokratiki toyoka molobeliwa moyangeli ya ituka ya Nord Kivu General Sylvain Aitenge.
La rencontre des chefs de force de défense de East African Community a consacré les discussions.
Bokutani ya mikondi ya mapinga ya bikolo ya East Africa Community ezali pona kumanyula lulenge nini tukuki elongo kusala kukela likita ya mapinga ya bikolo biye pwete elongo to zingila to longa mpe to silisa libela mpinza masanga ya basima manduki banso bayi bazali kotungisa Est Mobimba ya ekolo Congo Demokratike. Makanisi manenge na nenge mapesa maki na misala mie toko limbo la miango lisusu penza koleka na misala mie mizali koya mukolo ya zomi na mitano kino mukolo ya zomi na libwa ya sanza oyo ya motoba na mboka Kenya na yambo ba president banso ya bikolo ya EAC ba pesa pe ndingisa na bango na tina ya misala mie
juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par le chef d'état de la commune.
Placide Nzilamba, mouyi société civile ya Ituka Nord Kivu, alobi mabongisimana mazalim penza ya motuya, kasi ekoza malamu penza soki bakonzi basaleli maele manson bazwaki na misala mina na tina ya kosiri salibela masanga mabasima manduki. Toyoka mokambi ya mibale ya société civile ya Ituka Nord Kivu, Placide Nzilamba.
Tango totangi communiqué tomoni en tout cas ezaki neti visite po tomoni eloko malonga kuna te parce que soki ezalaki likambo ya ko materialiser o ba chef d'état balobaki na Nairobi mbele tomoni bango baye na mapinga na bango bachango ensemble babandi déjà komanyola ndenge nini eko bakosala ba operation mais awa tango totangi communiquer na bango communiquer lobike bakosangana lisusu na Nairobi na sanza oyo kaka ba recommandation soki ensemble bakokonsolider nini bango moko bayebi ndenge nini bato bazokufa lelo na lobby ndenge nini ba menace ezo matalikolo awa na nord biso tozalaki kokanisa ke bayawa reunion soki esili deja tobandi komona ba mapinga na bango ekomi koya mpo basangana na misusu po babanda ba operation mais comme le souci likamba ba cérémonie ya banini bo et pas si biso doute
bikolo bia EAC bisengana ki nantina ya komanyola lolenge nini bakosili sa libela masanga mabasima manduki na S ya kolo Congo démocratique uta engumba goma fiston ise mami pona lolaka l'America
matondo mingi fiston ise mami. Basimba minduki ya kodeko bafunda mikobo makoleka bato zomi na mibale mikolo misato sima na midulu bankumu ya balendo basalaki na kolobaka ete babundi baye batiki bitumba na Ituri bolai na Christine Abedito.
Mikolo misato sima ya masolo ya botiki bitumba na basimba manduki bakodeko na pantroma territoire ya Njugu babundi balingomba liye bafunda milisusu koboma koleka batu zomi na mibale na ro liokomboka ya cheferie ya bahema nord na territoire ya Njugu sango yango epesami na mokambi ya société civile ya etuka ya Ituri je donne losa
lelo na tongo peto zola muka sango mosusu ya mabe bakodeko baoyo bauti kosala lobby lobby ya wakosenga na gouvernement batiki koboma batiki kobunda ango kaka bomi 12 personnes pene na lac Albert pe bazokisi bato musumi bale
likamu sipona charité banza mokonzi ya société civile la cheferie ya Bahema Nord pona ye emona niete masolo ya kbantroma maboti mbuma ya kitoko te esengeli na FRDC mapinga maekolo kobundisa bayi kodeko ti na zamba po balekisi mobulu toka charité banza
gouvernement apes kaka ordre na bamilitaire nde bakota na zamba ba iba minisie wana batrake bango parce que tango batiki bango libre kosala ba crime kosala ba massacre nde baliki ko respecte batute nde batu bazokufa lokola banyama parce que pression na biso eo resiste ko sila to ya Jugu.
Safari Diba, président alisanga ba kabila lendu na Kinshasa oyo azalaki pe na masolo ma pantroma asakoli ete bazwaki mokano mutu akokoba na bitumba akozala na kokoso na bakoko na bango maloba madiba
epi tosololaki pe makambo ya bayebi saki biso o bamoni mabe kote ya banotable banotable pe bayebi saki bango oyo ezali kobebisa image ya peuple lendu yango nde basengaki pe pardon epai na epai baorganizaki cérémonie moko traditionnel et cérémonie wana esalamaki selon coutume na biso pona kolakisa ke soki mutu moko akeli susu musika na cérémonie wana akoza na probleme na biso banotable te me na bakoko na biso.
Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Bukumi ya nkumu Philippe ya Belgique na ikolo Congo Democratique nde ezali na lisolo na linaka na biso na bozindo Marius Munga ya mbibongo pona ya ngomu kilimibeko Ados Ndombasi o ya zalimo pona mi ya district ya Funa na Kinshasa tulanda lisolo na bango.
Honorable Ados Ndombasi mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso nazali ko rappeler na bande ko zali ko landa biso ko zali bongo mokeli mibeko na Assemblée nationale ya Ecolo Congo Démocratique ko zali député ya opposition membre ya Lamuka roi ya Belgique roi Philippe a komile na Ecolo Congo Démocratique pona yo en tant que mopanzi sango boye boye et la kisini.
Bon, ndekonanga Marius bonga ezali moi bon ezali visite moko d'état et ko tala Congo. Mais en tant qu'opposition, mais en tant que Congolais, en tant qu'un gars avisé, OIB histoire ya Congo, et je sais moi pas si mouké nakati ya motema. Parce que tu sais que ma relation à Belgique, la République démocratique du Congo, et ça, ma relation moko, et ça, l'Iko Kenemingi, na le haut et le bas. Mon mamabe et salamaki la tangwakala oyoti lelo ezala jamais éclairé donc pour ngai ezali événement vraiment té parce que je ne vois pas ce que arriver à roi et quoi porter sur le plan social ou sur le plan économique et quoi porter à la République démocratique du Congo au contraire c'est la République démocratique du Congo qui va dépenser énormément d'argent qui pourrait servir naba congolais congolais ou va souffrir na carte la République démocratique du Congo. Donc pour moi, c'est un non événement.
Aza quand même roi Belgique tout ko ka lobby relation avec le Congo démocratique na Belgique est allé entre le haut et le bas. Yo pour na yo visite au il fallait qu'ils allent ndenge ni.
Ndeko dangai et courir aux la visite moko simple. Mais na lolenge oyo RDC elingé comme c'est lango ndé tozomuna ngoma bé. Na nanana ki lobby par exemple leader moko ya opposition munene Jean-Pierre Bemba oya singi na peuple congolais et koya maroi. Na moli na landi petite de comme sous na ni Augustin Kabuya oya ri de pèse a singi na bandeko congolais ba kilo ya maroi. Non ndeko nanga. Nous ne sommes plus à l'époque du colonialisme. Où il fallait que le peuple mouvement a s'agenouiller devant le roi. Non, Ponangai, nous sommes dans une autre période, une période où le Congolais s'est affranchi. Donc Ponangai, sincèrement, je le redis encore une fois de plus, c'est un non-événement. Et l'autre, quand vous signalez l'élo Makassi, tant que vous avez un message et outil Nakati à l'Assemblée nationale, bureau et l'Assemblée nationale a signé les députés nationaux. Donc les représentants du peuple congolais, Bakende na aéroport Njili, pour Bayamaroua. Mais non, quand même. Ça, c'est de l'alignation, Nikolangai. Toi, on dit, mais le quoi, Ningwanate? Est-ce que tant qu'on va conduire un monsieur Afrique, tant qu'on va conduire un monsieur à Congo, il y a RDC, tant qu'il est en Belgique, est-ce que le parlementaire belge se déplacera à l'aéroport pour qu'il conduise Congolais, tout le monde conduise moi Africain? Non, mon frère. Nous devons nous affranchir. Il y a une mauvaise méthode. Donc, je le redis encore, pour l'arrivée, il y a roi Philippe, n'apportera rien, bien sûr, à la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais aussi, Nikolangai, qu'il faudrait au minimum tout le temps l'histoire au Eleka na Belgique. Parce que nous sous-estimons cela, Ndekolanga. Nous pensons qu'il est normal de tourner une page aussi facilement avec tout ce qui...
Aux autres, on va français.
L'imbisanga, Ndekolanga, l'imbisanga. Oyebi que tous les gens qui sont en Belgique, ils ont été que tu es en Belgique. Donc, ils arrivent en Belgique. Tu es en Belgique. Mais il y a une histoire où ils ont été douloureuse entre tous les deux pays. Seulement, tous les gens peuvent ça à un moment, un jour... Et ça l'a fermé de manière propre. Quand la minute est où il y a ma relique, il y a le Mumba. Nazo mona ma belle loyo, na député national, na yamba ba oyo ba tortura ki Lumumba, ba oyo ba boma ki Lumumba, et puis dans deux ou trois semaines, nazo nga suna aéroport na ki yamba relique à Lumumba. Non, et oui, je sais la manne nga la tenne.
Ba tu baïke ba kanisi ete bouye, ya roi, ya Belgique, et ça l'a pe occasion pour na yi ya rosenga boulimbisi, pour na ma yamasalema, pour na Lumumba. Yo pe ou zali ko zela yango?
Mais oui, to zela yango ba nakala, zali kamwa le lote, zali kamwa kala, il faut salama. Dès que je me souviens, dans Makamu et Salama qui na Rwanda en 94, Kobo Sanate, les Rwandais ont demandé à la France basse na Bolimbisi. Et Macron a quitté Kikuna, c'est qui te Bolimbisi yango? Bishopé, ba Belge, roi des Belges, Léopold II, a sali mas Makamamabe et Belé na Katia Kongo. Pour nanini, basse na Bolimbisi te. Mokoloba aussi na Bolimbisi, en tout cas, na Roloba, ok, tu arrives maintenant qu'il y a Mabango de cœur ouvert. Mais tant que Bolimbisi aussi na Maté, tu ne tournes pas Joana Tin de Kolanga.
Kasi Mikolo Mileki, roi ba belge, a présenté qui ba regret na ye pour na maïma salema qui est coquité.
Non, de Kolanga, regret na bolimbi, c'est très différent. Ozomona, tozan a besoin, et la claire, et la pardon, mon clair, de Kolanga. Lelo na tongo, na tali ba photo, o ya ba ancêtre na biso, nenge ba kati bango, ba makolo, ba msou ba kati bango, ba lolemon de Kolanga, ba kati ba maboko, boutozomona mon normal. Mon frère, il faut pas tobo sanaka. Une nation, c'est aussi le passé. C'est le présent, mais c'est aussi le futur, Nekonangai. Donc, Namakamo et Mabesalami qui est mon ancêtre, Naponangai, il faut Boulimbisi et Salema, mais Nanenga Bosolo, voilà. Mais il ne faut pas que roi Aya, Ami Kantagaza, le roi Baudouin, qu'il peut venir encore se pavaner, Nekonangai qui n'a pas né 60. Non, nous n'accepterons plus cela. Une génération politique, nous devons changer la donne. Et puis, les lois, le référendum a passé. Tout ce qui est sous sa mouque, non? Bah, députés nationaux, bah, Kekuna pour appeler si bon 500 dollars, Nekonanga.
Et ça, c'est un peu plus pour la politicienne. Et ça, c'est un peu plus pour la politicienne. Et ça, c'est un peu plus pour la politicienne. Et ça, c'est un peu plus pour la politicienne. Et ça, c'est un peu plus pour la politicienne. koyamba roi de Belgique yo kiite
ngala kiite na kokiko kine kuna te
pona nini
banikina je me considère comme le représentant du peuple congolais et lelo Belgique et salama be makasi na kati ya Congo oyo tobosa na yango te donc ngai na kokiko kiite en tant que représentant du peuple na kine koyamba roi yango na tout nyo question onde kona ngai na ebi que na za droit autre question te mais tant ba kondi africain ba kine na Belgique est-ce que vous avez des députés nationaux, des parlementaires belges, va se déplacer dans l'aéroport pour aller à la côte africaine? Bah ça la rangote. Bon, pourquoi Bissot t'aura se déplacer tant que les Goya Maroua, ça n'a aucun sens. Nakata hymne national la Bissot Arabi, hein, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nekonanga, c'est en faisant des grands gestes que nous allons assurer la grandeur du Congo. Voilà. Et puis, n'a pour n'a pas, même peuple congolais, a ça obligé à téléman à balabala, aïe, le roi des Belges. Non. Pour moi, c'est une venue comme toute autre venue.
Alors, tu y es dit que Yonde Mdoumisara. Obimisaka ba sekele o lobaka bakaboli mbongo awa bakaboli mbongo awa pona ko kende ko yamba roi de Belge est-ce que mbala o pe bakaboli mbongo pona niga yum to bimisaka yango
mais non niko ranga lelo nga na kamwe ngamoko na kamwe parce que na monyango pe bi na site boko hein ce qui bon na ta bosel comme na ngus ba bimisi que chaque député o yake ko yamba roi a tan $500. Voilà, c'est ce que
mais exactement, exactement. Solo, yonde mtozolo ba. Est-ce que yoza député?
Non, ndeko na
proposé yo, na proposé yo pe $500. Yoza source, yoza député.
Ndeko nanga, te lelo au moins tozo avoir problème de belé, ndeko nanga tato to dénoncer ça. Mais ambalo yo, c'est pas moi qui ai dénoncé, na c'est pelé qu'il y a un autre site et confirmé, c'était bon, juste $500.
Ils ont la source, na bango, mais yo mo pandi sango.
Voilà.
Aux propositions, voilà. On est à $500 ou pas?
Je permets aujourd'hui de m'appuyer sur une autre source. Tant que mon amour à Rango, dans le barrage, n'est pas corrompu à Kabatou, n'a pas $1,000, 14,000 $, je n'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, ce qui est salami, c'est pas à moi de le dire, parce qu'il y a aujourd'hui un site qui a confirmé ça et qui a été relayé. Mais à malheureusement, ils ont dû me citer à relayer à moi. Voilà.
Bon, si tu en es à la source, Nango. Deko Ados Ndombasi, merci Mingi, loko la ondima ki kwa nona mituna nabiso. Na ebite soko zalina iloba suka, pona batino soza ou landabiso.
Ndeko la ngayi toza na mbuka mbuka kitoko Kongo. Omoni lelo e makamoto ube nga balkanizasyon. Les lois n'attendent encore avec beaucoup d'attention film à Lumumba. Et puis, on a comment les Belges ont été impliqués pour que Congo et Panzana, pour que balkanisation et salamanara ta Congo. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les dirigeants abissons de Konanga, basé dans le lendo, basé dans la dignité, basé dans la lembele, devant le Belge, il faut téléma. Exactement, parce que Belge a dit, on va seka. Non! Nous avons besoin aujourd'hui des gens coriaces, des gens qui sont capables de redéfendre le Congo. Toboi, Makamo, Zala, Kikala, Yakongou, Mamangou, Maman. Nakatia, hymne national, Babi, si clairement, dressons nos fronts longtemps courbés. Voilà ce que je veux. Tous en a besoin, tous en a la la présidente de la République, Moko Yamakasi. Ma premier ministre Yamakasi, président de l'Assemblée nationale, Yassina Makasi, ma député national, Oyo, Bakouera, Kouerate, pour la $500. Non! Nous voulons des grandes personnes qui sont capables de dire non à $1,000,000, non à $10,000,000. Merci Ngolanga Marius.
Merci Mingi, honorable Ados Ndombasi, Nazar Kouib, Sabatouza, Kolandabis, Ozali Mokelimi Beko, et lui à Founa, Ozali à opposition, na Lamuka. Merci Mingi, Loko Ndema, Kolandabis, Mitunda Nabiso.
Merci Ngolanga Marius.
Matondo mingi Marius Munga ayambaki bongo mokelimi beko ekolo Kongo demokratika Ados Ndombasi pona kolobela mubembo nkumu ya Belgique Philippe na molongani naye Matilda bazali kosala na ekolo Kongo demokratika elongo na bayimbu la matari ya Belgique baike pona mposo moko lisolo liendi lisukisi sango ya mokili ya lelo na linaka na biso ya monene ya 20h30 na Kinshasa na sango ya mokili ya lelo tolobaki nkumu Philippe ya Belgique na molongani waye Mathilde bakomi lelo na Kinshasa elongo na baike ya mbula matari ya Belgique pona mobembo ya mikolo motoba bakokende na Lubumbashi pe na Goma pe na Bukavu. Bakondi ba mampinga ba bikolo bia CEA li sangali ya bikolo bia Afrika ya Est ba silisi lelo na Goma na Nord Kivu misala na bango ya kubongisa bitumba ba kosala na ba, ba mangomba ya ba Simba Minduki na mondele ekolo Congo Démocratique ba Simba Minduki ya ba Kodeko ba funda mibi susu koboma bato zomi na mibale mikolo misato sima na milulu bankumu ya bayi lendo ba salaki na kolobaka ete batiki bitumba. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi pe na, na changa na kusunga biso na nzela ya Masini pe na Marius Munga oya pesa biso maboko na Sango. Tukuta na lisusu lobi na 17h po na Sango pe na 18h30 pe na 20h30 po na Sango ya mokile lelo pe na barizo sosu na biso. Ezalaki Wabino Edi Isango.